Un saludo a todos los oyentes. En esta ocasión gustaríame invitarvos a todos a que de corazón deramos gracias por unha persona que agora se foi deste mundo, pero que está sin duda ninguna nos brazos do Pai. Ele é Andrés Díaz de Rábago, Padre Andrés, que despois de 105 anos de vida dedicada á misión, ao reino, a Xesucristo, pois se nos apagou e se nos foi. O que non se apaga é a luz que transmitiu, o que non se apaga é a sonrisa que compartiu. E por iso, neste fin de semana do Corpus, invito-vos, pido-vos, por favor, que demos gracias de corazón polo que foi a súa vida. Un home que, hasta o final dos seus días, entregou ao que era a súa pasión, que non era outra que transmitir o Evanxeo, que despois de estar enfermo durante uns meses, despois de estar ingresado, quixo volver á súa casa, cos seus compañeiros, cos seus irmáns, para despedirse, para estar con eles. Ao mesmo tempo, unha noticia triste, pero unha noticia que nos debe facer vivir a alegría de Deus, a alegría que Él sempre quixo transmitirnos e que debemos ter por ter encontrado neste mundo, nas nosas vidas, a unha persona tan grande e tan boa. Que o Señor o teña na súa gloria e que a nos axude a ser tan misioneiros como Él. Gracias.